Salute, Jonathan. Duant sixesim capitul. Capitul duant six. Diarium de Dr. Seward. Quin junio. Li affere de Renfield deveni plu e plu interessant. Nu, io save plu. Il es in fact tre egoistic. Il have secretes, e il have su propri interesses. Il ama animales, ma ne in un bon maniere. Nu il capte moscas, mult moscas. Il nu have tam mult moscas, que io ditle que il ne deve capter plu. Io pensat que il vel incolerar se, ma il dit solmen, esque vu posse darme 3 dies? Io va far exear le moscas. Io dit, bon, 3 dies. Io deve continuar vider timen. 18 junio. Nu il ha captet aranes. Il faili aranes mangiar le moscas, e nu le moscas neas mult. 1 juli. Nu su araneses tro mult, e io ditle que il deve farles forear. Il semblat trist, e io dit, bon, quelc aranes alor, ne tot. Il semblat felici, e io datle 3 dies. Tande, un tre grand mosca intrat li chambre, e il captetit consumano e mangiatit. Io ditle, quo? Tu ne mai mangiar moscas. It neas net. Ma il dit me, no, mangiar moscas es bon. Ti mosca eset tre fort, e quando io mangia it, it dame su fortie. Io scrit prito in mi giornale, namites curiosi. Io deve vider qualmen il fa forear su aranes. Anc il have un giornale, in quel il scri sempre. In su giornale trovase moltissim numeres. Procoli numeres. 8 juli. Li idee in Renfield deveni plu e plu grand. Io ne videtle durant quelc dies, e quande io videtle de nov, il havet un sparo. Il dali moscas e aranes al sparo, qui mangeles. 19 juli. Nu il have plu e plu sparos, e su moscas e aranes es presc for. Quande il videt me, il curet e dit, Doctor, please, io have alquo tre important. Please darme un catele, io va darit cosas a mangiar. Io ha videt que su animales ha devenit plu e plu grand e trovatit strangi. Io questionatle, esque tu ne vole haver un cat pluquam un catele? Il respondet, Oh, yes, un cat. Yes, tu es plus grand e mem plus bon. Esque io posse haver un cat o un catele? Io dit no, con mi cap. Il semblat tre trist e incolerat. Io save que il have li possibilità de venir mortatori. On va vider quo il va far, e tande, io va saver plu. Vesper, 10 horas. Io videt le hodie de nov. E in li moment in quel il videt me, il criat, Please, please darme un cat. Un cat vel tam auxiliar me, io besona un. Ma io dit no, e il devenit trist e mashat su fingres. 2 juli. Hodie in li matine io videt Renfield, qui semblat felici. Il cantat e hat commensat capter moscas de nov. Io serchat, ma ne posset vider li sparos. Io questionatle uas li sparos, e il dit, Oh, li sparos, for, ili ha volat, for. Ma io videt quelc plumes in li chambre, e un poc sangue. Io dit nulcos. Matine, 10 horas. Mi auxiliator in li asil me ha dit que Renfield es malad, e que mult plumes ha exeat de su boca. Il dit me, Doctor, io crede que il ha permanjat li sparos. Vesper, 10 horas. Io dat Renfield alquo por farle dormir, e leet su giornale. Yes, illas mortatori. Il vole mangiar tam mult cosas quam possibil, nam il crede que plu il mangiales, plu il deveni fort. Io es curiosi saver quo il volet far con li cat. Il sempre fat li plu grand animale mangiar lis plu micri. Ma io ne posse fare tal cosa sin un bon razon. Nu io pensa de nov pri Lucy. Oh, Lucy, l'iman con quel tu vive deve esser tam felici. Durant que io have solmen mi labor. Yo ne debe incolerarme contra Lucy. Ella es un bon femina. Labor, labor. Ma quelque veces yo pensa que mem mi amico Renfield have plus bon razones por laborar con yo.